raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nageenyi keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobi ebla 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 13 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Mootummaan Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii keessatti hidhattoonni hin beekamne namoota hidhannoo hin qabneef naga eegdota mootummaatti dhukaasanii ajjeesan jedha. Eegduun Ayyudure Abaa'oof waardiyyaan Waajjira Abaa'oo Kagullallee hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gallakkisamu dubbatu. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsa Tigraay keessatti deemaa jiruun mirgi ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galu dubbata. Poolisii duraanii magaalaa Minneapolis keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd ajjeesutti himatame Derek Chauvin irratti kaleessa balleessaan murame. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Nugusu Tamiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu roobii har'aaf qabnu kunoo hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu irratti golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota Masriif Sudaanirra dhiibbaa akka kaa'u xalayaa gaafatu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa galchuusaa beeksisee jira. Masriif Sudaan gola naga eegumsaaf xalayaan galchan tokkummaa mootummoota Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa gamtaa Afrikaan qixxee irratti hirmaatanii mariin kun akka jalqabu ka gaafatu ta'uun ibsameera. Itoophiyaan garuu kanarraa yaada adda ta'e qabdi ka jedhan dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii marii biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu Afrikaan gaggeessuu akka itti fuuftu Itoophiyaan barbaaddi jedhan. Maanguddummaa Afrikaa kibbaaf Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoon marii kanaan dura gaggeeffame qooda isaan fudhataniif galateeffachuu keenya xalayaa gola naga eegumsaaf ergineerra jira jedhanii Sudaaniif Masriin marii kanatti akka deebi'aniif golli naga eegumsaa dhiibbaa akka gochuu qabu gaafanneerra jedhu. Gama biraan rakkoo daangaa Sudaan waliin jiru karaa dippiloomaasiin furuuf hojjetamaa akka jiru gidduu kana loltoota Itoophiyaa qabadhe jechuun kan Sudaan dubbattus dhugaa akka hin ta'in ambaasaaddar Dinaa Muftii dubbatan jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Rakkoon Tigraay keessaa xumura ifa ta'eetuun argatiin baatii jaha qabachuu isaa dubbiimaa UNICEF James Elders kaleessa ibsaniiru. Namoonni miliyoona 1 caalaa manaaf qe'oo ofii irraa kan godaanan yoo ta'u wal waraansi itti fufee jira ka jedhan Elders kanaafis gama seenuu fi waa'ee nageenya dhimma cimaa akka ta'etti jira jedhan. Rakkoon kun keessumaa daa'imman irraan waan hamaa geessisuu malu duraanuu dubbannee turre sodaan keenya sun amma hubatamee jira jedhan. Rakkoon eegumsa barbaachisu dhabuu kan jiru ta'uu fi dhiittaan mirga daa'immanii hamaan gaggeeffamaa akka jiru arguun waan nama jeequ keessaati jedhan Elders. Kana jechuun barnootaa fi nyaata tattamaa kan dabalatuu fi barbaachisaa ta'us caasaa fi tajaajilli barbaachisan ijoolleen kan irratti hirkataa turan badii guddaan kan irra ga'e ta'uu agarra jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dorgomuuf qophaa'aa akka jiran paartileen mormituu sadii fi kaadhimamtoonni dhuunfaa walii wajjin ibsa baasaniin boordiin filannoo fi paartii naannoo sana bulchaa jiru himatan deemsi filannoo jiru paartii biyya bulchaa jiruuf loogaa jedhu. Paartiin bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru gama isaan kanneen filannoo raawwachiisanis ta'e waltaasiftoota irratti komeen yoo jiraate baatii sadii dura dhiyeessuun furmaata argachuun turre jiru namoota sagalee kennan galmeessuun yeroo jalqabametti ibsa kana baasuun filannoo kanaan ni injifatamnaa yaaddoo jedhurraa kan madde ta'uu malaa jedheera. Paartiileen sadeen komee dhiyeessan Addabili summa ogaden yokan ONLF izemaafi parti nazannet na ukulinnet jedam taun ibsamera bordin filanno gamasan parti lekome esen finfinnetti wame mariyachi saka jiru tau addis chokol gabase jira magala bahar dar ke satti hiriri mormi gagge fam wanetti fufe jecha daldalli akuma cufametti jira Hiriri kunis ummata amaara ta'an ajjeesuuf godaansisuun biyyatti hanga tokko keessatti gaggeeffamu hadhaabbatu ka jedhu ture. Har'a gara ganamaa geejjibni kan hin jirre yoo ta'u boodarra garuu tajaajila jalqabuunsaa ibsameera. Bulchiisi mootummaa naannoo amaaraa hojii dhaabinsa mormii gaggeeffamaa jiru irratti mormii ofii ibsee jira. Dubbi himaan bulchiisa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriri mormii akkasii eenyuufiyyuu bu'aa kan hin qabnee fi inumaayyuu diinagdee kamiidhu ta'uu dubbatan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin Chaad Idris Deebi Itiino humnootii waraanaa kanneen ribxe loltoota waliin wal waraanaa jiran daawwataatu jiranii egaa haleellaan irra ga'ee madaa'anii booda lubbuun isaanii waan darbeef ilmi isaanii kan umriin 37 Jeneraal Mahmat Idris Deebi Itiino aangoo qabatanii jiru. Kaawunsiliin ce'umsaa ka waraanaa ilmi pireezidaantichaa yeroo ce'umsaa jechuun baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaaf turu akka hooggananiif filatamuu isaanii ega beeksisee guyyaa tokko booda muudamni isaanii kun har'a dhaga'ame. Gareen ribxe loltootaas ibsa kibxata kaleessaa baaseen magaalaa guddoo biyyattiin jaaminaa to'achuudhaan ilma pireezidaantichaa aangoo irraa ka darbu ta'uu beeksisee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan duraan magaalaa Minneapolis keessatti poolisii turee fi ajjechaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Joorj Filooyidsiin himatame Deerik Chooven himata irratti dhiyaate gosa sadeeniin kaleessa balleessaan itti muramee jira. Chooven morma Filooyids irra daqiiqaa 9 fi sekendii 29 jilbeenfatee ture. Kan Minneapolis jirtu Eeshaa Seraa'ii ka gabaase qabdi tujubee dhiyeessa.
Manni murtii kunyaa Heneppin innaa manni maree murtii ummataa yakkalaalcha ajjeechaa Deerik Shoovin ilaalchisuun falmii jiru dhaggeeffataa turetti bakka ummanni gammachuuf murtii haqaa kibxata kaleessaa mirkanaa'in miidhaa irraa dandammate ta'ee jira.
I love to see my black people out here. I love to see everyone out here with us, standing with us. I just don't know what else to say.
Uummata koo gurraacha asitti arguun koo natti toleera. Namni martinuu nu waliin asitti argamu isaaniitti gammadeera. Waan jechuu qabu ka biroon qabu. Lubbuun gurraacha asitti gatii qaba jedhan.
We all wanted all three charges and that's what everybody got. And everyone out here, as you can, we all felt the same way no matter what walks of life, no matter what you look like.
Himannaan sadanuu martinuu akka murtaa'u barbaanna. Kana kan nuti argannes akkuma argitu martinuu kan as jiru waan wal fakkaatutu nutti dhagahama. Eessarraayyuu ta'e. Eenyuu nuuf fakkaadhu kan nuti barbaanne balleessaa raawwatameef murtiin kennamuu isaati. Kan nuti argannes isa kana jedhan. Pireezidaant Joo Baayiden itti aantu pireezidaanti Kaamaalaa Haariis waliin ta'uudhaan waayit haawusitti ergaa dabarsaniin yakka hojjetameef haqi mirkanaa'e tarkaanfii tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhanii seerri jijjiirama kutaa poolisii raggaasifamuun qaama Ameerikaan gara murtii haqaatti deemuuti jedhan.
Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Dhaggeeffachuutu nurra jira. Afuura baafachuu hin danda'u. Ka jedhu dhaggeeffachuutu nurra jira. Sun jecha George Floyd sadhumaa ture. Sagaleen sun isa waliin akka du'u hin barbaannu.
Hiriirtonni kun yakka laalcha shoobiin Minneapolis keessatti murtii haqaa argachuu isaatti gammaduuf jecha daandileetti ba'anii jiran. Garuu hedduun akka jedhanitti. Kan poolisiin torban darbe asitti itti dhukaasuun ajjeese daawuntee raayitiin dabalatee hojiin hojjetamin hafeetu jira jedhan.
To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet though. Mind you, we're partying and having a great time.
Dhuguma dubbachuuf waa tokko qofaatu jira. Lolli jiru ammayyuu hin dhaabbanne. Agartee amma gammadaa jirraa yeroo gaarii qabaataa jirra. Ammayyuu garuu dhimma aangawa poolisii Kim Pootertu ittaanii nu eeggata. Kanaaf haalli jiru itti fufa ammayyuu lolachuu qabna jedhan.
I don't care who's found guilty, who's not guilty. Let's just stop the killing and the bloodshed, you know. Let's treat people like equal citizens.
Eenyuttuu balleessaan haa muramuu haa dhiisu dhimma koo miti. Kottaa ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu haa dhaamnu agartee nama mara akka lammiitti qixxee haa ilaallu jedhan. Garuu ammaaf hedduun waa'ee murtii haqaa kibxataatti abdii horataniiru. Kun kan gareeleen mirga namaa yeroo jalqabaaf kutaa Minnesotaa keessatti poolisiin adii ajjeechaa nama gurraachaaf itti murtaa'e jedhani. Kun Ameerikaa keessatti murtiin haqaa sanyii irratti hundaa'e fooyya'ina argamsiisuusaaf qabxii tokko jedhan.
Gamtaan Awurooppaa aara Gaaza gubatee qaqilleensa faalu biyyootii miseensota isaa ta'an 27 keessatti hanga bara 2030 dhibba keessaa harka 55 hanqisuuf waliigaltee kan yeroorra ga'amu har'a labsee jira. Kaayyoon waggaa 9 qabame kun sagantaan Awurooppaa bara 2050 qilleensa faalamarraa walabate argamsiisuuf karoora baafatee tureef innammaa kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Koomishinii Awurooppaa akka ta'an Ursaalaa Leyen akka jedhanitti waliigalteen kun gamtaan Awurooppaa dhaloota borii fi qilleensa faalamarraa walaba ta'e akka argatu gochuuf gargaare jedhan. Kun waadaa ijoollee keenyaaf yookaan ijoollee keenyaaf seennee jedhan. Waliigaltee kana biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ega raggaasisanii booda hojiirra oola. Walga'ii sadarkaa addunyaatti waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti gama marsariitiin mari'atuu fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden keessummeessanituun jalqabamiin guyyaa 2 dura waliigalteen kun tolfamuun dhaga'ame oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaa Sadaal keessatti hidhattoonni siviiloota yookaan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeesan jedhan jiraattonni ijaan argina jedhaniif achi baqachuu isaanii dubbatan tokko tokko. Biiroon tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraataa uummata Gumuz yookaan Guhiden jedhamutu kaleessa namoota nagaa fi humna nagaa eegumsaa mootummaa keessaallee ajjeese jedhe. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Biyyoot Albooroo kaayyoon hidhattoota kanaa ijaarsa hidhala gabbayaa gufachiisuudhaa fi naannicha keessa akka nageenya hin jiraanne taasisuudha jedhan. Naakor Malkaatu Amboorra gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Sedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
Gochi isaan godhan baa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila isaa qabanii taa'u dhufu uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sodaatee jira. Uummatni bahe halkan mana dhabdee kan bahe jira. Dhukkuboottee namni nama akkamii akka du'ee dhugaatiin isaanii yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru beeku qubbee ta'ame.
Maal barbaadu sinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Firri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadanii buufanidhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatee reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirudha.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoolle muka wajjin hin qadame deemee gaseeni hin tiraateen ijoolle koo wajjin hin dadhabdee ba'ee beektu booddee immoo kan nageen laattakan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaa hin taane warri kaan mormii jedhamanii warri kaan mormii lubbuun kan affanamanii achi keessa jira immoo namoota hedduutu jira irraa akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Dhugaatiin banamee mana keessatti waan qolannu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qabannu dhabnu Sedaalli warada jedhama iddoon kaane Qoonchoo iddoo jedhamu kaane daakkaama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan rasaasumaa irra kutanii iganuun hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Fulmaata keenya wallaallee irraan gadee makillaa irra butaallee marraarree mabaane yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee saganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti roobaa qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatti nyeewutu ija keenya ilaalluu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa manaa kuufi ijoollee nama lamaa kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nu qabachuu wayyaadeen caakkaamatti furattee galee achirra ba'ee.
Amma eessatti argamtu maal keessa jirtu?
amma mandi magera nanno duwa sadir amma ga wanti ciddo man gabanne nuni zimminni mamane manfaatti bakanne kumatti ni wanto kofuranne bane festani do kuwano iya kayaran nungamnu namotu madufne bira jirru sanatu iya fikan masani nu kennani manu masana jirra amma ga namonni ni kanja ka ke sairan ni kan kararra dufaran ni kan dalatti gere du putatu makutatan dufaru baye sani
hoggana biro tasgabbi fijar sanagana nu binishangul gumus obbo abiyotal boro halilan kun kale sabari saati 12 rajal qabami rawote kanin halilli charawotanis hidatto tasosochi demokratawo ummeta gumus guden jedamani dajadan namota nagamale qamule nage egumsa motumma irette sakasuma halilla rawotani ru jedan
nibrat lai na betotai lai
qabeynir qamule nage egumsa motumma fi qamule hawasarra kami dange nibe kama qamule nage egumsa motumma wajjin farri nageenya kunnin walwaran sarrawan turanif miidha qaqqabe addabaafachuu dandeenye jarri kun guudeen jarri jedhaman kunneen warra uummata gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha keessumaa dargaggoota dhalattoota gumus ta'an fara nagaa ta'uun matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatu itti fufe jedhan hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyoot akkas jechuun deebisan fedhiin farriin nageenyaa kun biyya diiguudha rakkoo matakkal ture gara kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha waan hidhii haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhii haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii jedhan haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeeffamee jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru obbo Abiyoot hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka ajjeefaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hogganichi osoo namootni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoon nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jirallee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru himannaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf milkoofne naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira bulchiinsi koomaandi poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanutti ceena eegduun hayyuu duree abaa obbo Daawud Ibsaa obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira abaa Gullallee obbo Kadir Himiru hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gallakkisamanii jiru akka obbo Yunus jedhanitti mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii qorataan poolisii waan ittiin himateef ragaa namaas ta'e barruu dhiyeeffachuu waan dadhabeef jecha manni murtii wabii qarshii 1,000 mana hidhaatii gallakkise Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa kanarratti dabalata qabdi.
Eebila 2021 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana jireenyaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa biraa humnoota nageenyaa mootummaatiin butamuu kan dubbatan eegduun hayyuu duree obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee Kadir Himiruu hidhaa 7-2 booda hiikamuu isaanii ibsaniiru. Obbo Yunus Alii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mooraa mana jireenyaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo keessaa akkuma baaneen to'atamne jedhan.
Bultii 15 turre eebila 2 to'atamuun keenya egaani akkuma beekamu naannoon keenya bakkee manni jireenyaa ijaarsaa yeroo hundaa qaama xiqqaa yookaan qaama to'annaa biyyattiitiin yeroo hundaa bultanii guyyaa nama eegama ture. Qaama nu wajjin mootummaan nu ramadees ta'ee isaanis waanuma naataan qaamolee jireenya nageenyuma keenya kan eegan isaan gara tokkoon. Isaan biratti immoo gaawarri dhaabbataa dhumannaa ta'an ilma jiru gargaaruma turre akkata isaa gaafa sana kaardii bituudhaaf hin bayyanan akka waardiyaa ijaarsaan ture. Kaardii isaanii bituudhaaf gadi ba'ee manumarraa turraan fagaatiin qaama tikaatii fi federaal poolisii yaa'anii to'atame jechuudha naannoo makiinii kana.
Qaamnis to'ate suni yeroo to'atamtutti maaliif akka to'atamte waan sitti hime qabaa?
Yeroo sanatti wanti nutti himan hin jiru waraqaa eenyummeessaa kan magaalaa sanaas hin qabnaa waraqaa si daa'imnaa waraqaa itti kenninee waraqa akka bittiin gabatuu dandeessan isinii warra biyya kana karoorteessuudha isinii warra shanii isaan jedhan waraana shanii wajjiniin hojjettu isin akkamitti fudhachuu dandeenya lammii Itoophiyaati waan ta'eef waraqa magaalaa kana ijaarameen fudhatanii jedheenii kanumaan deebiteefi achii booda gaa mucaanii kan biraanis kan waajjira guullallee moo waajjira mummichaa kan guullallee eegaa turanis immoo nu bira baay'atti waan manniidhaaf fudhachuudhaaf dhufe innis akkasumana dura to'atamee jira achuma innis gadi ba'ee gadi manaa ba'etti to'atamee jira.
Erga to'atamaniin booda qorataan poolisii himata isaan irratti dhiyeesse akkasiin ibsaniiru obbo Yunus.
Yeroo sana wal harkaa nu butaniidhuma waajjira poolisii naannoo manamee jirru sana xiqqoo irraa laaftoon ifaachiskii naannoo sanatti dhaqanii nu galchanii. Achi booda qorannaa nu qoratan isinii uummata keessaa uummata farwaasa fakkaatanii shaneedhaaf ergamtu ammas immoo mana dure yookaan jaldaawwitiisaatti wal geessanii achitti akka jeequmsi ka'uu fi mari'ataa turtanii wal ga'ii sassabaa achitti godhaa turtanii nuun jedha. Innaan nuti kan qabamne qopha qophaadha mucaanni kunis na dura ba'ee qabame anis akkasii wal ga'ii moo yoo ta'e wal ga'ii nami lama geggeessu nuti kan jiraataa turre jirumaa kaasee mana ayya duree jiraataa turre. Kanaaf wal ga'ii geggeessine hin qabnu. Oneeshaniif jettanis nuti hin beeknu. Seerawaa kan nu beekamne karaa boordii filannootti beekamne karaa nagaadhaan qabsoofna jenneeti kan nuyi ijaarsa bira taa'aa jiru isaanii wajjiniin wanti isaanii tajaajilaa jiru malee nu waan akkasii hin beeknu jennee deebine kan waajjira poolisii irratti yeroo nu qoratan jechuudha. Booda egaa waannoo qabnu hunda mobaayila waraqaa eenyummaa hunda nurkaa fudhanii mana hidhaatti nu darban jechuudha. Booda guyyaa lamaansaa bila gaafa sadii jechuudha bila sadii mana murtiitti nu dhiyeessanii himatuma kana nurratti dubbisan jechuudha.
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa nifaas silki laaftootti yeroo lama dhiyaachuu isaanii dubbachuun dhimmoota gama qorataa poolisii abbaa seeraa fi gama isaaniin ka'anii murtiin irratti kennames akkasiin dubbatan obbo Yunus.
Ragaa namaa fi yookaan ragaa qabatamaa hanga qulqulleeffannutti bultii 14 nuuf kennaa jedhanii abbaa seeraa sana gaafatan achumaan egaa maal jettu ennaan waan jennu hin qabnu garuu yakka tokko malee hidhamuun keenya nutti dhaga'ama jenneedhuma. Kanaan booda torban tokkotti qabanii darbanii amma deemanii torbee tokkotti nu dabalaa jedhanii torban lamaan keenya booda dhiyaanne jechuudha. Kanaan booda ammas igaanii maticha kuma sanatti wanti ta'anii ragaa argachuu hin dandeenye ammas bultii 10 nuuf kennaa jedhanii nurratti gaafate marmaariin poolisii jechuudha. Baamurtii gaa maal jettu kanarratti daallachii nuti yakka hin qabnu poolisii dhaabeeyyaatti immoo sa'aatii 24 hidhamuun sirrii miti. Mirgi keenya nuuf eegamu nuti dubartii tokkoon balleessinii toorchi ta'aa jirra mana poolisii dhaabeeyyaatti hattuudhaa fi maali hunda kan qorqabdii keenya kan nuyi ol fuunee wanni hin taanee fi akkasa hattuudhaan maali hojii walitti nu guuranii nu fidan. Kanaafuu mirgi keenya nuuf eegamu yoo akka hojjenne bakkitti hidhamnee wanni taanu nuuf kenname mirgi keenya mana hidhaatti nuuf eegamu jennee kanaan iyyineennaani. Achi booda egaa akka nu birriidhaan baanu birrii mirga wabii birrii nuun jedhani kan egaa kaffallee fi nu baasanii jiru ammaa jechuudha.
Mana jireenyaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo seenuu fi bahuun erga dhorkameera jedhame torbaan sadii ta'eeraa kan jedhan obbo Yunus haalli nageenyaa gaarii miti. Kanaaf waan jedhu karaa waardiyyoota mootummaan naannawaa sanatti ramadeen dhageenye jechuun dubbatanii gama mootummaatiin koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinneerraa hidhamuu fi hiikamuu eegduu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo fi waardiyaa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee akka quba hin qabne ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsi Tigraay keessatti deemaa jiruun mirgi ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galee jira jechuudhaan akeekkachiise. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa qopheessite Bafqaadu Barodaatu dhiyeessa.
Dubbi himaan UNICEF James Elder dhiyeenya kana Tigraay keessa turanii deebi'an. Akka James Elder jedhanitti walitti bu'iinsi erga jalqabamee ji'a ja'a ta'e kun wanti inni nageenya ijoolleewwanii irratti geggeessaa jiru dhaaba isaanii waan sodaachiseedha. Akka Elder jedhanitti ijoolleewwan eegumsa waan hin qabnee fi haalli humnaan gudeedamuu fi okkoriin saalarratti hundaa'e guddachaa jira. Jalqaba bara haara kana keessa guyyaatti okkoriin saala irratti hundaa'e sadii akka godhamu UNICEFiin galmaa'ee jira. Kun waan ifatti beekamaniidha. Lakkoofsi dhugaadhaan jiru garuu kana caaluu danda'a.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence or harrowing.
Odeeffannoon dhuunfaadhaan an ijoolleewwan humnaan gudeedaman irraa argadhe yookiin raga bahuumsi dubartii miidhamtuu okkola saaraa tokkorraa dhagahe suukanneessaadhaa fi waan nama dhukkubsuudha. Eeyyee seenaa mucaa waggaa 14 dhaggeeffadheera. Waa'ee gareedhaan humnaan gudeedu dhagayeera. Waan hedduu nama yaachisuudha jedhan James Hilder. Itti gaafatamtoonni mootummaa ifatti bahanii gocha akkanaa balaaleffachuudhaa fi warra gocha akkanaa raawwatan immoo seeratti dhiyeessuu qabu. UNICEF jarreen miidhaan irra ga'eef wal'aansa fayyaatii fi deeggarsa qorqalbii kennaa jira kan jedhan James Hilder. Ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabaman dhabiinsa barumsaatii fi nyaataatiin dararamaa jiru jedhu James Hilder. Akka Hilder ibsanitti ijoolleewwan miiliyoonii 1.4 ta'an waggaa tokkoo fi mana barumsaa hin deemne. Seenaan mucaa waggaa 16 Maraawit jedhamtu sammuu koo keessaa deddeebi'a.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers.
Obboleessa ishee daa'ima ta'e dugdatti baatte karaa lixa biyyattii irraa kiiloomeetirii 300 miilaan deemte. Kiiloomeetirii 300 kophee da'aasiin deemuun waan cimaadha. Mucaan kun barumsa fiiziksiitiin kormee turte. Amma garuu midhaan nyaatamuu barbaaddi. Waggaa kana guutuu mana barumsaa hin argine jedhu James Hilder. Sadaasa darbee loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF buufata waraana mootummaa irratti haleellaa raawwate akka mootummaan federaalaa jedhetti. Akka jecha muummicha ministeera Itiyoophiyaatti haleellaan sun akka mootummaan lola labsee garee TPLF dhiibu taasise. Walitti bu'iinsichi yookaan lolichi oomisha midhaanii jeeqeera. Galiin ittiin jireenyaa hin jiru. Yeroo ammaa qotee bultoonni sababa walitti bu'iinsaa kanaan kan ka'e lafa isaanii qotatanii midhaan facaafachuu hin dandeenye. Kun immoo hir'ina midhaan nyaataa uuma. Daa'imman rakkina midhaan nyaataa gahaa dhabuurraa dhufuutti saaxilamu. Kun immoo gargaarsa lubbuu baraaruu gaafata. Akka dubbii himaan UNICEF dabalanii jedhanitti fedhii barumsaa akkasumas fedhii midhaan nyaataa ijoolleewwanii fi dubartoota Tigraayiif oolu argachuudhaaf UNICEF gargaarsa gaafateera. Gargaarsa UNICEF gaafate yookaan immoo barbaadu doolaara miiliyoonii 47.6 keessa kan argamuu danda'e walakkaadhaa gadi akka ta'e James Hilder dubbachuun isaanii gabaasameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC irraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.